Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
И в ефира на Радио К2 Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя и веднага като заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, да започнем с състоянието на БДЖ. Една огромна тема, която вълнува българското общество, която вълнува и вас, управлението в България, защото става дума за оцеляването на българските железници и за много пари. Кажете ми, моля ви, вашия анализ, вашата прогноза и какво ще се случва.
Благодаря за този въпрос. На първо място бих искал да кажа, че към 2009 година това нещо, никой не трябва да го забравя, бяха около 700 милиона задълженията на БДЖ. До момента са към 300 милиона. Така че имаме над 50% погасяване на тези задължения. За това, което се е случило, мисля, че нещата ще намерят своето решение, но по принцип вървим към подобряване на установката в БДЖ и намаляване на задълженията.
Е, добре, защо изпълнителният директор, в неговото телевизионно интервю го слушах, той такива драматични условия описа. Той заяви, че няма да има железници, ако държавата не отпусне пари, как може да се излезе от тази ситуация. Още много трагично представи нещата.
Държавата беше готова да се намеси към края на миналата година при гласуването на бюджета на второ четене. Имаше предложение да се вземат парите от концесията на летище София и да се дадат на БДЖ за оздравяване на дружеството. Имахме подкрепата на Европейската комисия, всичко беше наред, но тогава от БСП бяха против и това решение не можа да мине в зала.
Да.
Затова БДЖ още е в това състояние, но пак казвам, от близо 50% по-малко са задълженията на БДЖ към момента, което е нещо позитивно. А това, че чертал такава картина изпълнителният директор на БДЖ, е нещо нормално. Той си притеснява за това дружество, защото той го управлява. Не иска това дружество да бъде съсипано, но просто това са им възможностите към момента, пак казвам. Ако беше прието, ако се беше случило концесията на летище София, нещата нямаше да има проблеми с БДЖ в момента. Или поне щеше да се знае кога щяха да се получат парите след концесионирането на летището и след това да тези пари просто да се изчакат от кредиторите към момента, които нямаха да имат може би нищо против, защото парите щяха да са несигурни.
Колко пари отпуска правителството сега? 20 милиона ли беше?
Горе-долу, да. Не мога да кажа точно към момента, но да.
Да.
За 40 милиона е сградата, около 20 милиона мисля, че отпуска.
Фактически сега държавата спасява сградата в момента.
Ами, не бих могъл да кажа дали е точно така, но може и така да се приеме, но
да.
Най-общо казано, да. Спасява се сградата към момента, защото това е сграда историческа.
Да.
Сграда, която не бива така да бъде загубена, но това е по-точно държавата спасява БДЖ отново. Независимо дали тези пари се дават за сграда,
ясно, да,
за подвижен състав и всичко останало. Просто държавата спасява БДЖ.
Така, според вас, понеже вие сте специалист, какви са големите, основните, тежките проблеми в БДЖ, които непрекъснато водят до този страх от фалит на БДЖ?
Госпожо Маринова, благодаря ви наистина за този въпрос. Сега ще ви кажа какви са проблемите на БДЖ. Проблемите на БДЖ бяха раздутия щат, който беше до толкова раздут, че основните приходи отиваха за заплати без да има възможност дори да покрият тези заплати, които са към момента. Затова 2010-2011 година, ако не ме лъжа паметта, се прие оздравителен план. Този оздравителен план доведе до намаляване на, заплатите. Много длъжности бяха закрити, бяха преструктурирани част от тях и поради тази бяха пенсионирани, разбира се, много от работниците. И за това до момента, пак казвам, 50% имаме намаление на задълженията на БДЖ. Но БДЖ към 2009 година беше в много тежко състояние. И имам един много съществен въпрос към управляващите преди 2009 година. Защо бяха похарчени към 30 милиона за спални вагони, които никой не ги видя? Никой не ги видя в България тези вагони. Нито един вагон в България нямаше.
Да.
Нито един вагон не дойде в България. Но това бяха 30 милиона похарчени държавни пари. И то не при положение, че тези вагони се произвеждат към момента. Това беше като аванс. 90% по договора трябваше да се преведат предварително преди да са произведени тези вагони. Е, това нещо, ако не е кражба, какво е? Затова е такова състоянието на БДЖ. Ако бяха разсъждавали, както разсъждаваме ние към момента, предишните управляващи, нещата щяха да бъдат много по-добри към момента.
Добре, де, защо са да не се намеси? След като такава,
не мога да кажа.
Такава
не мога
драстична
да кажа. Ние подадохме
загуба на пари се е получила.
Да, подадохме в прокуратурата сигнал.
Така?
Имаше разследване. Оказа се, че зад фирмата, която стои, зад сделката е офшорна компания.
Така.
И нещата приключват до тук.
Да, да.
Няма пари, няма 30 милиона са заповени безвъзвратно за винаги.
Да, да. Това не е добре, разбира се. От тук нататък какво ще се прави?
От тук нататък продължаваме с оздравителния план, продължаваме с по принцип, според мен, добрата работа на БДЖ.
Така.
И се надяваме, че съвсем скоро ще може да намалим още част от дълговете. Ако не, като получим средства от... надявам се, че ще може да се получат някакви средства от държавата, за да може да се ликвидират тези задължения.
Да.
Но това е много трудно, разбира се.
Да, да. Ще има ли железници в България? Каква е перспективата?
Да. Защо да
убеден сте?
Да, железниците са екологичен транспорт, който трябва да се развива.
Така?
И ще продължи да се развива.
Да. Другата голяма тема, по която вече в Комисията за енергетика има на решение, това е АЕЦ Белене. Няма как да не ви попитам за вашето мнение. След много метаморфози от гьолове през необходим строеж и така нататък, се стигна най-сетне, вече имаме съобщение, че Енергийната комисия одобрила възобновяването на действията по изграждане на АЕЦ Белене.
Възобновила е действията по изграждане на АЕЦ Белене.
Одобрила е възобновяването.
Да, одобрила е възобновяването, дамек преговорите.
Да, могат да започнат.
Да,
точно
да.
Така. С което се възлага точно, на енергийния министър Теменужка Петкова да възобнови действията по изграждане на Белене. 14 народни представители са гласували за, против 2, въздържали се няма, с което това решение на комисията е било прието. Утре предстои да го гледате и в пленарна зала. Какъв ще бъде резултат от гласуването според вас? Какво прогнозирате?
Според мен това решение ще бъде прието.
Така.
И ще се търси сериозен инвеститор, който надявам се да бъде открит, защото иначе ще имаме един музей за около 2 милиарда.
Да.
Които не знае кога ще получи своята възвръщаемост като музей.
А какви
защото
са?
Няма да става за нищо това оборудване, ако не бъде скоро използвано. Просто има си срокове, знаете, има срок на годност и така нататък, неща, които от които не може
Вие
да
сте вътре от кухнята, защото сте в парламентарната група на управляващите. Какви са според вас шансовете да се намери такъв инвеститор, за да се задейства този голям проект?
Ами, мисля, че са много големи, защото доколкото разбрах, вече са трима.
Четирима,
са сериозни, и това са сериозни инвеститори, които излизат с доходи, излизат без условия за изкупуване на електроенергията, без държавно участие, с изключение може би на някакво апортиране там на терени и такива неща. Така че мисля, че това е правилното решение. Пак казвам, ако Белене е било построено преди години, сега щеше да работи и щяхме да получаваме ток. Тъй като не е построено на времето, да, а е имало кражби, знаете, за оборудването, което е върнато на руската държава и в момента работи в една АЕЦ в Русия.
Да.
Но е върнато като второ употреба, като бракувано оборудване.
Да, да.
Това може би го знаете.
Знам го, разбира се.
Знаете каква е загубата за държавата, колко стотици милиона там бяха загубени, откраднати или каквото...
Десетки, не стотици, десетки милиона.
Не, стотици. 100 милиона и нещо бяха.
Да.
Така че...
Добре,
Мисля, че...
аз обаче задавам следния въпрос. Всички тези, които кандидатстват като големи инвеститори, искат някаква гаранция, и то основно от държавата гаранция. Държавата в лицето на днешните управляващи заявява, че такива гаранции няма да даде.
Няма да дадем.
Смятате ли в такъв случай, че може успешно да завършат такива преговори? Защото вие си спомняте и на разговорите между Борисов и Путин. Путин изрично каза, че иска държавни гаранции. По същия начин всички останали също настояват за държавни гаранции. Ако ние не ги дадем, какво ще се случи?
Вижте, госпожо Маринова, нещата са много променени от ситуацията от преди 2 години.
Така?
Така че мисля, че съвсем нормално е компаниите да се стремят да инвестират в енергия, защото знаете, че бъдещето на автомобилите е електроавтомобили.
Така.
Или на водород. Да речем електроавтомобилите, като са по-разпространени в България, има вече зарядни станции за електроавтомобили. Така че, да преценим, че в България има 100 000 автомобила, по 20 кВт са 2 милиона киловата. 2 милиона киловата са 2000 мегавата. Това са двата реактора на АЕЦ.
Така?
Най-грубо казано.
Така?
Така че, ако ще развиваме електроавтомобилите, и това е само едно мое лично, разбирате, защото ме попитахте дали има възможност и така нататък. Просто е моето мнение. Ако ще развият автомобилите в България, както се налагат по света, на нашите ни трябват нови мощности. Тези нови мощности могат да дойдат от електроенергията на АЕЦ Белене или АЕЦ Козлодуй, средния реактор, каквото се прецени. Но ако държавата се наложи да дава гаранции, държавата няма да дава гаранции. Това е нашето решение, това е управленско решение на нашия премиер, на нашата група застава зад премиера и твърдо сме против държавни гаранции. Всичко останало сме отворени за преговори с всеки един сериозен инвеститор.
Утре най-вероятно вие ще гласувате заедно с БСП. Това не ви ли притеснява? Чисто политически.
Ами те имат свое решение, ние имаме свое решение.
Така?
Да видим.
Така?
Да видим какво ще се случи взема.
Не е ясно, след като днес сте гласували заедно в комисията, утре пак заедно ще гласувате, но това не ви ли притеснява политически?
Ами защо да ни притеснява политически? Ние сме държавни, отговорни така политици и хора, които търсим най-доброто за държавата.
Да.
След като, вижте, и преди е имало гласувания с БСП.
Разбира се, така е.
И преди е имало гласувания, най-малкото конституцията променихме с БСП.
Да, да. Добре.
Добре, това са съвсем нормални неща.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас и вашите слушатели. До чуване, госпожо Маринова.
Благодаря ви. До чуване. Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ.